Du hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Jeg har nu fått gleden av å starte her da. Selv om jeg ikke hovedpersonen akkurat I kveld, det du, Jon Fredrik, men jeg har fått gleden av å si litt om Hvem du kan du presentere meg selv først, Daniel Johansen heter en venn av hovedpersonen og underviser arkitekturhistorie på arkitektskolen på Glashaugen. Men altså, den vi skal ha hovedfokus på her I dag, det jo Jon Fredrik. Hvem Jon Fredrik? Du drakthistoriker med utdannelse fra både NTNU og Universitetet I Bergen. Har jobbet ved flere museer. Du selv produsent av både bunader og folkedrakt. Du driver din egen linproduksjon fra åker til ferdige produkter, blant annet har laget det aller meste av sortimentet til Credo når det gjelder både duker og servietter og så videre. Spisebriketter, ja.
Ikke briketter.
Ikke briketter
brenner man.
Det gjør man, ja. Du var med egentlig på hele utviklingen av Credo-konseptet sammen med Heidi Bjerkan, fordi du eie og driv Vandrehjemsgården I Orkdalen, også da sammen med gården Skjølberg Søndre. Det var dere to gårdene og Credo som startet opp et ganske unikt samarbeid I sin tid. Du mottok Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris for ditt arbeid for drakt- og matkultur I Trøndelag I 2019. Der har vi en liten ramme rundt forfatteren. Men Hvorfor vi her? Hvorfor ble det en bok? Hva var det som skjedde som skapte det her fantastiske produktet her? Kan du si litt om det?
Ja, da må vi spore tilbake til sent en kveld I november, 16. november 2022. Jeg kom hjem etter å ha vært på jobb på Sverresborg, og etter det et møte på kirkekontoret på Fannrammen. Og da så jeg jo da at noen har brutt seg inn I hovedhuset, lånet på garn, og oppdaget at det har vært tjuva der som har romstert I alle rom.
Ja. Ikke verst.
Ikke verst.
Har du noen idé om, det har sannsynligvis forsvunnet mye, men har du noen idé om hvorfor akkurat huset ditt var et ynda innbruddsobjekt? Hva rommet huset, og hvordan driver du egentlig den gården din?
Altså, I mange år så har jeg jo drevet en åpen virksomhet der, og Fannrehjemsgården og Reinekla, som det tekstilfirmaet mitt, har jo tatt imot folk, og det har vært åpent hus, ikke bare I min tid. Slekta mi har jo drevet skysstasjon I for 3-4 generasjoner siden, så vi vant til at det har kommet folk og gått. Og I min barndom så var jo aldri hoveddøra låst.
Nei.
Det har jeg jo begynt med. Men jeg hadde ikke noen alarm.
Du begynte med det før eller etter innbruddet?
Ja, det var låst da når, ja. Når innbruddet var.
Men du har hele ditt liv også vært en samler, blant annet av draktsølv og dekketøy og... Ja.
Altså for meg, når jeg åpnet opp gården og drev servering der, så var det jo viktig på en måte som kulturhistoriker å vise frem de her historiske gjenstandene, at de kan brukes og en del av samtiden vår I dag. At det ikke bare et museum der man stiller ut ting. Da. Og det gjør jo at mange har visst da, hva som fantes I det huset.
Ja. Altså, gjenstandsforskeren har jo en litt sånn spesiell rolle I den forstanden at det jo noe av din spesialkompetanse, hvordan maner du frem de store historiene I de små ting, I de tilsynelatende unnserlige ting, ikke sant? Det jo noe av det som gjør at gjenstandsforskning og gjenstandsformidling på museum for eksempel spennende, men når da gjenstandsforskeren blir plyndret, Hvordan reagerer gjenstandsforskeren da? Det jo det som litt spennende spørsmål her.
Ja, det var jo ganske fælt, fordi at jeg var jo drevet med katalogisering når jeg jobbet på Sverresborg. Men jeg hadde jo ikke katalogisert min egen heim. Sånn at når da det største prosessen startet jo allerede dagen etterpå, med å prøve å finne ut hva det som bort. I hver skuffe, i hvert skap når hele huset var innebent. Da. Og da startet jo også den prosessen på en måte å levere det her inn til politiet, til forsikringsselskap, det jo en papirmølle. Men da kom jo også historien opp til de, altså, fra minnet mitt, da, som var lagret litt langt bak i den harddisken her, som kanskje litt for full. Og det skjedde jo da det at jeg begynte å publisere det her på sosiale medier, særlig Facebook og Instagram. De dagene etter innbruddet, så ble det jo nesten et slags folkekrav om at det måtte komme en sånn ny historie hver dag. I november og desember, en julekalender. Ble det egentlig da, så det var faktisk en ny historie om en gjenstand fra 17. november og fram til julaften.
Ja, det, for meg så fremstår jo det her nesten som, altså det er jo gjenstandsforskeren som forsøker å mane frem alle de tingene som har forsvunnet, med alle dimensjonene ved gjenstandene også, altså det er jo det som er fantastisk med den historien, hva betyr gjenstandene personlig for deg, hva forteller dem om den som har laget dem, hvor kom impulsene fra, hvordan kom den til det der stedet, hvordan har de blitt brukt, det er jo titelen her, de tappte tingene, det er jo en litt sånn dobbelt betydning i det. En ting er at de er stjert, men en annen ting er jo at veldig mye av det du presenterer her er jo ting som ikke finnes lenger i produksjon, altså sånn som for eksempel sukkerskjeier, eller fløteskjeier, eller fløtekommer, eller hva var det? Hukkubarnkrok? Ja, må du fortelle litt om meg?
Nei, altså, som Daniel har fortalt, så har jo jeg samlet på blant annet det her draktsølet som jeg hørte draktskikken i dalføret vårt, og et av de mest spesielle tingene er jo det her som kalles en hukkubandkrok, som da er en liten sølvkrok som brukes til å feste silkesløyfa under luebåndet. Og det her var brukt egentlig en ganske kort periode i draktskikken i Orkdalen, antageligvis en gang mellom sånn 1840 og frem til 1870-80. Og det finnes en del eksemplarer igjen, men etter det innbruddet så var jo tre bort av dem.
Mange fløteskjeier finnes det i Orkdalen, da? Vet du noe om det?
Ja, det har jeg ikke hatt noe oppregning på.
Nei. Men altså, du fikk voldsom respons fra, jeg skulle ikke si, den brede offentlighet på de her daglige postingene dine, både på Facebook og på Instagram, ikke sant? Noen hundre likes og hundrevis av kommentarer på hver eneste post. Og så på et tidspunkt så ringte et forlag.
Ja, det var jo, det tok jo liksom av det her oppmerksomheten rundt det her da. Og det var jo flere medier som skrev om innbruddet. Men det var vel først i desember at Dreyer Forlag, som har gitt ut boka, tok kontakt og lurte på om de kunne få lov til å gi ut de her tekstene. Så det ble egentlig klart, eller forespørselen var der før jeg var ferdig med de postingene før jul.
Ja. Og så er jo det store spørsmålet da, hvordan skjedde det at en del av tingene kom tilbake igjen? Fordi at det presenterer du jo i boka, det er jo en lykkelig avrunding på det hele til en viss grad hvor noen av de fineste gjenstandene faktisk da kom til rette igjen. Hvem var det som fant dem? Var det politiet? Var det andre? Hvordan foregikk hele den prosessen der?
Ja, du har jo liksom dannet et bilde av meg som både samler og forsker, men det er klart at samleren i meg var jo, hadde jo hjertesorg når alt det her var bort. Sånn at jeg hadde jo hele tiden på en måte letet i sånne antikvitetsbutikker, bruktbutikker før innbruddet, men nå ble jo da oppmerksomheten dreid ikke til leting etter fine ting, men etter mine ting. Og da var jo overraskelsen stor egentlig da i februar 2023, altså bare et par måneder etter innbruddet, at de knivene som du ser bildet av her, med initialene mine, lå i billigkasten til en av bruktbutikkene her i Trondheim. Og det førte jo til at mye mer ble gjenfunnet i forbindelse med den oppdagelsen da, som politiet beslaget.
Ja. Hvor mye sånn omtrent av alt som ble stjert var det som kom tilbake igjen?
per I dag så tror vi at det en mellom en femtedel og en sjettedel av totalverdien som gjenfunnet.
Men det meste tapt da, dessverre, til tross for at...
En stor del av det, ja. Men jeg veldig glad for at noen veldig viktige ting kom tilbake da.
Hvis du skal nevne et høydepunkt som kom tilbake og et høydepunkt som ikke kom tilbake da, hva... Hva skal det være?
Nei, men jeg skal fortelle litt mer om noen gjenstander etterpå I neste bolk også, men noe av det viktigste som jeg kommer inn på jo de her ølkrusa som betydde mye for meg da, altså det mange som sitter og drikker øl her I dag av glass eller men før så drakk man jo særlig I Orkdalen da, litt nedi I Dalføret så var det ganske vanlig med å drikke av enten tre eller krekrus eller porslenskrus med sølvlokk. Eksperten for det her sitter jo til høyre her, Ola Grefstad, som har skrevet bok om drikkestell. Men det der var jo krus som hadde vært I slekta vår, og det betydde jo mye da, for meg. Av det som på en måte ikke har kommet tilbake, det vanskelig å rangere sånne ting, men jeg synes jo faktisk det fryktelig trist at liksom guldringen til oldefar at den smeltet om på en måte. Altså det ja. Den betyr jo ikke noe for noen andre, men den betyr jo mye for meg.
Jon Fredrik, nå skal du få lov til å ta publikum igjennom noen flere av de tapte tingene. Så tusen takk.
Tusen takk, Daniel. Takk for at du lånet. Da hopper vi litt tilbake igjen til forhistoria mi. Der, for jeg vokste jo opp på denne garen midt på Fannremmen. Der jeg var så heldig at jeg på en måte, ikke bare på en måte, men at jeg fikk vokse opp med besteforeldre. Og hadde et veldig nært forhold til farmor mi som dere ser på bildet her. Der jeg tre og hun... var rundt 70 på det tidspunktet her. Nei, kanskje 67, faktisk. Og med det at jeg vokste opp med en eldre generasjon, så jeg så heldig at jeg fikk overlevert mye av de historiene som I denne boka her. Da. Og det har jo vært egentlig noen av fanesakene mine I hele min karriere som formidler at man må både spørre, men også fortelle via det man har spurt om. Så når de her tingene kom bort da I november 2022, så var det viktig for meg å formidle noe av det her. Og da tenkte jo ikke jeg at det skulle bli en bok. Jeg tenkte faktisk at vi skulle starte med den her historien om som kalt for namngåvån eller dåpsgåvån nå husker jeg feil faktisk og vanligvis så snakker jo jeg I talemålet men nå tenkte jeg faktisk jeg skulle losse akkurat her da, for det her var en av de første tekstene som jeg egentlig var ganske fornøyd med dåpsgåvå Farmor sa alltid alt som ikke stelle eller brent, det kommer at. Når vi leter etter noe. Nå mye stålet, og det første gangen fra et hus som I mange generasjoner har vært åpen for alle. En senhøstdag, 15. oktober I 1859, kom det en omreisende gubbrandstøl inn på tunet etter mine tippoldeforeldre. De drev den gangen skyststasjonen på den galparten av Fannremmen som de åt. Tettstaden hadde vært kvilestad for farande I flere hundre år, og bøndene her hadde også vært kroverter. Nett denne kvelden lå det en liten gut I vogga, Fritz Jonsen Skauge. Han skulle bæres til dåpen dagen etter, de få hundre metrene opp til kyrkjes. Den farande døren var blind, og han ble kallet blindpær. Han syntes jordkaren som lå i vogga skulle ha et gåvå. Så den lille gutten fikk et fint ølkrus i bjørk. Samme kruset fikk jeg selv til dåpen av min gamle onkel Gabriel. Sånn startet den historien. Og det bildet her var det som jeg brukte på Facebook da. Heldigvis så var det her fotografert. Forbindelse med akkurat det registreringsprosjektet hos Ola Grefstad, der drikkestell ble dokumentert. For jeg fant ikke igjen at jeg hadde noen bilder av det selv, men jeg fikk det fra den registrerings... For å ta dere inn i noen andre historier her, så tenkte jeg at jeg skulle ta en til, som på en måte betyr mye for meg om en helt annen del av... historien min, for at historien til gjenstandene behøver ikke å være slekt, men det kan jo være noe som har kommet til deg på forskjellig slags vis. Den her stativet for lommeur, det ikke så mange som bruker i dag. Den historien kalte jeg for skjeve minne. Historien vår er full av ting det ikke skulle snakkes om. Tabu. Da jeg som barn var hos mamma i byen, hendte det at vi drog på besøk til to gamle damer som bodde i Motsfeldtsgate. Huset var spennende for en liten gutt. Rom på rom med gamle møbler, der vi ble traktert med småkaker og vellagret solo med bottenfall. Men det er historien til de her to damene som fascinerer meg i dag. Mamma var i min barndom rektor på sykepleieskolen i Trondheim. Henne forgjenger, Anne Gunnhild, var en av de her to damene. De hadde nok vært kjent i 1920-årene i Trondheim, og begge hadde reist for å studere i utlandet, der de hadde levd sammen, og der de valgte å reise sammen som frontsøstre til Østfronten, under 2. verdenskrigen. Etter krigen ble de begge to snøkløpt og sendt i fengsel på Østlandet. De bodde hver for seg i etterkrigsåret. Men da Anne Gunnhilds mor død, flytta de endelig sammen i huset vi besøkte. Jeg minnes to snille gamle damer som velvillig viste frem gamle ting til en nysgjerrig smågutt. Den enda kortklippte Erna fant fram små ting arvegods som den lille gutten fikk. Hun hadde fått et par handhamra mansjettknapper av en beiler i Tyskland. Erna var nok ikke så interessert i kara, men knappene hadde hun gjemt. Jeg skulle ønske jeg kunne spole at enda og spør både Erna og Anne Gullnil om det livet de hadde levd. Både samlivet og det at de vart og arbeid på feil side under krigen. Tjuven tok mansjettknappene etter Erna, men i tablettet i kammerset fikk det lille stativet for lommeur stå i fred. Bare tar vi noen sånne ting som vi hopper litt fort over. Men det her er jo egentlig det hele det tjuveriet var egentlig veldig rart, for det på et vis så tyder jo på at det var noen som visste hvor de letet etter, men på en annen måte så er det litt uforståelig også, for den her korga som det sto sukkerkorga som man kan henge tesje langs kanten. Altså det er en sukkerskål fra tidlig 1800-tall, laget av en sølvsmed i Oslo. Den var stemplet 1809. Tjuven han tok med seg all teskjeen, bortsett fra ei, og sukkerskjea som lå oppi. Noen av de teskjeen fant jeg igjen i det her beslaget som var i Trondheim. Men mange av dem er fortsatt borte. Så skal jeg ta dere videre med til opp til en del av slekta mi som hører til I Rennbu, der farmor kom til. Daniel var jo opptatt av at det var mye rare gjenstander I det her boka, som ikke på en måte, som både tapt, da, men også tapt kunnskap om sånne små sære objekt. Denne historien kalte jeg for «Å nøtt tida». Det ikke en hukkubankrok, men det en nøstkrok. Akkurat denne kroken lå I smykkeskrinet til farmor mi. Den kom egentlig aldri fram, og brukte den aldri. Men hun fortalte meg at den kom fra si bestemor, som nok ser på bildet til høyre. På en boklansering den vinteren her om Hans Nielsen Hauge, så fikk jeg mulighet til å spørre historikeren om var det noe sånn at Hans Nielsen Hauge gikk og strikka. For mange mener at det en myte, men I flere brev så beskriver han det at han går og strikker. Og på denne gården som hun Marit Nilsdatter Grendal kom ifra, Gjeland I Rennbu, der besøkt Hans Nielsen Hauge den gården noen ti år før, og han var med og trøska korn der. Det var nok ikke han som ga bort denne nøstkroken, men han sådde kanskje ideen om at den burde gå og strikke, og nøtt tida. Heldigvis, det et av kanskje de mest kjære enelene min, den så hadde den her, var den tapt for tjuven. For den, når vi rydda og leita noen dager etter innbruddet, så lå den under en perm I det skapet, den, altså på gulvet I det skapet som den egentlig var. Så den hadde mistet den. Og det mestelig fotografert av den fotografen som har tatt mye av bildene av de gjenværende gjenstandene, Eva Brenn. Der ser dere hvor fint hun har klart å få fram stemplinger som jeg også beskriver I boka. Så tenkte jeg skulle ta dere inn I en annen historie her, som kalt for «Tom kopp». Denne trekoppen sto I tablettet som hang på loftet til farmor og farfar. Høgt opp I hyllene for en liten guttunge. Noen gang tok farfar den ned og viste fram innholdet I koppen, som han hadde hatt selv siden han var liten. Det rommet små verdisaker som var lagt unna for å spares på. Deriblant var det en 2-krone I sølv. Jeg husker at historien om den mynten fascinerte en liten guttunge. En gang tidlig på 1900-tallet hadde sett seg fast en hubro I muren borti Listugu. Farfar hadde fanget han og fått den ut av pipa og tusket han. Siden det var premie på rovføgla den gangen tok gutten med seg hubroen til lensmann Rømme på nabogarden inn I Ønån. Da fikk han denne sølvtokroningen som skuddpremie for føggeren. Jeg fikk trekoppen og innholdet I den, og fortsette å samle små skatter I den. Blant annet sølja og nøstkroka. Da tjuven inntok fannremskaren, tømte han like godt alt innholdet og kastet bort lokket. Etter en stund så fant jeg at lokket bak en stol. Godt at koppen fikk være I fred, selv om det minnerike innholdet forsvann. Får bare se litt de her fine bildene. Sånn at dere skal bli frestet til å kjøpe boka. Men sånne type bilder var det jo. Jeg tok den tida rett etter innbruddet. Da. For på kvelden den 16. november så var det så rasert der, og jeg fikk ikke politiet til å komme den kvelden. Så da reste jeg faktisk til byen til kjæresten min, Kai, for jeg hørte ikke å legge meg der. Så arbeidet med å gå gjennom det der startet egentlig ikke før dagen etterpå, da politiet hadde vært og hatt åstedsgransking. Men det så altså sånn som det her ut. Små verdisaker, inneblandet, nuperella og esker og innpakning strødd utover gulvet overalt. Og det jo bakteppet for det her. Det var en vond historie, men nå har vi egentlig snudd det til noe godt. Og enda bedre var det jo at sånn som de her ølkrusa da fikk lov til å komme hjem at. Så den her etterjulsvinteren så trossa mor mi og jeg julefreden med å pusse sølv rett etter jul. Som en feiring av at de her ølkrusa fikk lov til å komme hjem. For hjertet mitt banker jo fortsatt for de her fine tingene. Både dem som fortsatt tapt, men også dem som kom hjem igjen. Og allerede før jul, det innbruddet, så startet jeg jo å kjøpe nytt. For man en samler, så fortsetter man å samle. Så det kom en ny sukkerstrøsje til gars som ble brukt julkvelden til julkveldssupa i 2022. Tusen takk for oppmerksomheten. Hvis det spørsmål, så har jeg fått beskjed om at den som er teknisk ansvarlig her kan gå rundt med mikrofon. Altså, en stor takk til Dreier Forlag, vil jeg si da, som spotta det her og ga meg muligheten til å gi ut de her historiene, for jeg trodde jo ikke at jeg kom til å bli forfatter noen gang. Men med den oppmerksomheten jeg fikk fra mye av dere som er fanklubben, skulle jeg si, så har jeg jo skjønt at denne type formidling blir satt pris på. Og da er det jo veldig artig at et forlag vil gi ut det. Så tusen takk.
Hvis det noen spørsmål, så tar vi gjerne det imot nå.
Det jo...
Du sa nøstkrok, og så skjønner jeg at det hadde noe med strikking å gjøre, men hvordan var den brukt?
Ja, det var bra du spurte, for vi forklarte litt dårlig. Jeg kan ta oss og spole tilbake til det bildet også, men det var jo sånn at... for å kunne gå og strekk, så måtte du på en måte ha noen plass å putte garnnøste. For et nøste er jo tilknyttet en tråd som du skal strikke av. Og den kan ikke jo lett trille bortover veien som den triller bortover gulvet når du strikker, når du sitter. Så da må du på en måte få den med deg og henge den på deg på noe slags vis. Så den kroken du ser her, den er altså brukt til å hekte inn på nøste. Og så kan du flytte på den kroken etter hvert som du strikker til det nøste da. Jeg hadde mange sånne. Den her var, som dere førte fra slekta. Jeg hadde flere andre fra slekta også, som ble stjålet da. Så, og det var nok ganske vanlig, det der. Og før man... Strikkinga er egentlig ikke så gammel i Norge. Nå begynner vi på sånn fag... Jeg bare putter på en krona, vet du, så kan jeg snakke en time her. Men det er jo særlig i slutten av 1700-tidlig 1800-tallet at man begynner å strikke. Og da overtok egentlig det arbeidet ifra... Før så hadde man gått eller, og spunnet garn. For den rocken som du sitter med, den ble på en måte kom inn som et... redskap omtrent samtidig. Sånn at før man begynte å strikke, så hadde man heller brukt den samme tida til å spinne på håndtegn. Jeg hadde jo tenkt jeg skulle si en ting til her, som litt sånn aktuelt da, for å avrunde. Det jo på trappene å gjøre om brukthandleloven. Og det har jo jeg prøvd å selge inn til media, at på en måte det bra at det skal være lett å omsette brukte ting, for vi må jo bruke mer brukte ting. Vi kan ikke lage så mye nytt for å være bærekraftig. Men så det kjempeproblematisk i forhold til sånn som det her. Fordi at sånn som det per i dag, så kan metall, sånn som sølv og gull, det man da forpliktet til å ha i karantene i 2 uker. Men det skal jo litt til å få oversikt, i alle fall sånn som hos meg, da, på 2 uker. Og få meldt fra tilbake til det, før da den som har tatt imot det her eventuelle tjuvgodset, da, som en handler, begynner å selge det, eller smelte om. Og det skjedde jo i mitt tilfelle, da, fordi at flere av de ringene som jeg hadde, var jo allerede omsatt. Eller omsmeltet. Så det et paradoks. Noen flere spørsmål?
Hei, jeg heter Kjersti. Jeg synes det så fantastisk å høre på at du forteller. Og jeg var en av dem som fulgte med når du la ut sånne poster. Så jeg var helt sånn bergtatt av historien. Og nå det fantastisk at du har skrevet bok. Men jeg har en slags følelse av at det må ha vært ganske tøft. Så hva var det verste med å lage boka, og hva var det beste?
Nei, det ble jo på en måte et adrenalinkick også. Fordi at fra det sjokket til å komme hjem der og se at alt innevendt, til å liksom begynne å lete fram oversikten av hva du har mistet, og historien til de tingene, så ble det jo også en god ting ut av det. Altså at jeg på en måte begynte å skrive ut de her historiene, var jo en sorgbearbeiding, egentlig. Sånn at noe av det tapet da, ble jo lindret ved å få lov til å dele historiene. Hvis det var svar på spørsmålet.
Hei. Ja, jeg lurte på navnet til denne kroken som jeg nevnte helt i starten, som var lagt til å feste skjerfe, for jeg tror det var noe med dialekter som jeg skjønte litt senere, så kan jeg bare gjenta navnet, og så vet jeg ikke om jeg har skjønt det rett.
Bra du spør. Her har vi den. I dalføret mitt så heter det en hukkubannkrok. Og den første leddet der hake. Så hvis vi skulle oversette til bokmål eller nynorsk, så blir det hakebåndskrok. Og det jo egentlig den sløyfa da. Det hakebåndet. Og sølvkroken der for å henge hakebåndet på lua da. Eller hukkubannet. Og jeg var vel kanskje en av 5 som visste hva det var, eller 3. Det er på en måte det som Daniel fikk se, at det her jo mye tapt kunnskap på da. Og en del av det jeg beskriver her jo ting som jeg på en måte har lyst til å skrive mer om senere også. Det jo det at når de her gjenstandene, sånn som de sølvgjenstandene her, hører jo til draktskikken i dalføret, men de jo også laget lokalt av lokale sølvsmia. Sånn at det på en måte sølvsmia som livnære seg av å lage spesielle ting til bondebefolkningen her. Og det jo kjempeinteressant hvordan det på en måte da danner en egen smak da, eller egen lokal smak. Eller...
Da ser det ut som at det ikke var flere... Jo, der var det et spørsmål.
Hei. Det var utrolig. Det utrolig å se hvordan du har fått ut en så fantastisk historie i en bok utifra en sånn sørgelig hending. Jeg må si gratulerer virkelig med den innsatsen. Spørsmålet mitt, det da, var det I all hovedsak gull og sølv, disse tjuvene vi ute etter, eller var de også interessert, hadde de noen skjønn for bondeantikviteter, som populært kallet altså ting av andre material. Mm. Og I forbindelse med det du sa om disse lovforhandlingene det hvis det I hovedsak sånne historier dreier seg om gull og sølv så ville det jo ikke være så urimelig å forandre eller å holde et unntak for den nye loven når det gjaldt akkurat slike ting for det loven jo tenkt på å hjelpe deg som vil kjøpe seg klær og andre bruksgjenstander
Til det siste, Egil, så vet jeg at man prøver å holde unna metall. Og sånn som det på en måte I antikvitetsverden I dag, så jo et, som du nevner, bondeantikk, har jo et så høy pris, bortsett fra helt spesielle objekter. Så det at når de tok med seg den ølkruse I tre, så jo det en sånn type gjenstand som man vil kunne få igjen en del penger for, Ikke så mye som for 20 år siden, men likevel så det jo noen tusenlapper for det. Og jeg tror at I det nye lovforslaget så mener man jo å holde tilbake metall, altså. For det var jo det I stor grad tjuvene tok med seg her. Det det som mest lettomsettelig, men det jo også det som vanskeligst å oppdage, på en måte, å finne tilbake til. For hvis den tjuven hadde tatt med seg gulvklokka, så det jo mye vanskeligere å bli kvitt den uten at det vekker oppmerksomhet. Men at tjuven tar den her hukebankroken, det dett liksom mye mer under radaren. Da. For det jo, I forbindelse med det her innbruddet, så hørte jeg jo om andre som hatt innbrudd, for det var en serie I Orkdalen. Og et av de andre innbruddene, så ble det jo funnet ut at tjuven hadde levert det til den lokale guldsmedforretningen på Amfi på Orkanger. Og da det jo på en måte litt for lettvint, da. Synes jeg da. Og det jo vanskelig å få opp... Altså, jeg jo vært heldig å ha fått mye dravhjelp mellom oppmerksomhet fra media og mine egne poster, men en helt vanlig mann som mister arvegodset sitt, egentlig dømt til å miste hvis man ikke bruker så mye tid på å lete for å finne det. Så hvis jeg skulle bli rik, så tror jeg det å stjæle og selge en god business. Nei, det var fra spøk til...
Nå tror jeg ikke det flere spørsmål. Gjerne arrestere meg hvis jeg tar feil. Nei, da synes jeg vi skal gi... Var det et spørsmål? Der, ja.
Det var kanskje ikke et spørsmål. Det var mer en refleksjon over at den historien din som tragisk, rett og slett, for den som glad I ting og kjenner historien. Men I alle fall så tenker jeg at du, livet ditt har jo forandret seg. Du vil jo alltid gå og lete etter ting, og kanskje bestandig være litt på vakt. Men samtidig har du jo også fått med deg en hel mengde med detektiver som med på laget. Så jeg sikker på at vi alle sammen tenker på, og du kommer sikkert til å få mange sånne foto SMS om, kan det her være ditt? Liksom. Så det her kommer til å balle på seg mer enn vi kanskje aner nå, altså. Så det kan jo bli en oppfølger, tenker jeg.
Sånn sett så jo, håper jeg jo det blir vanskeligere å være tjuv, da. Og hvis dere skal være detektiv, så det som slett ikke har kommet tilbake, det ikke noe av draktsølle som vi har funnet igjen. Ikke noe, hverken av det nye bunadsølle eller det historiske draktsølle som jeg hadde samlet på, sporet opp. Så om det smeltet om, eller I hvilken kanal det har kommet, det vet jeg ikke. Takk.
Ja, Jostrik. bare som en liten sånn avrunding på det juridiske. Hvis du omsetter tjuvegods, da det jo en heler. Og hvis du en brukthandler som tar imot tjuvegods, som du igjen omsetter, så gjør det vel, begår det vel også en kriminell handling. Og hvis du kommer til den brukthandleren og finner igjen ditt, dine gjenstander som har vært stjålet, hvordan stilling står den brukthandleren I da, og hva har han egentlig av hukommelse I forhold til hvem det som har levert den her tjuvegodset?
Ja, hvordan skal jeg svare? Ja, det jo sånn at, I hvert fall har vi jo lært det, det jo bibelsk, da, at det ligger gærlig og hele som å stjele det. Og ifølge loven så det vel det å arrestere meg hvis det noen som mer juridisk kompetent enn meg her. Men problemet jo at det blir ikke tatt tak I av politi eller rettsvesen. Sånn at brukthandleren kommer jo unna med det, og vant til å komme unna med det. To av mine guldringer var jo omsatt, men de ville ikke hjelpe meg å finne at hverken politiet eller brukthandleren. Så det jo ikke bra, men hva vi skal gjøre for å snu på det, vet jeg ikke helt. Men det her får jo så mye oppmerksomhet nå at det kan jo hende noen som må tenke seg noen hakke om.
Nå. Der ja.
Nei, det var bare et sånt lite spørsmål om at ikke du hadde noen sånn alarmer og sånt, da. Det må jo gå an og det var, du hadde ikke noe sånt i ditt hus da, eller I det, ja.
Det var et veldig betimelig spørsmål. Nei, jeg hadde jo vært for godtroende, så jeg hadde ikke alarm før det her skjedde. Men det ble installert alarm innen en uke etterpå. Så, men det hjalp jo ikke på en måte for det. Men jeg anbefaler jo det, alarm, ja. I dag. Så, men det klart at når det vokst opp med et hus som har stått åpen hele tiden, og der folk har kommet godt, så tror man jo liksom godt om folk. Det eneste som jeg vet som har kommet bort, som har vært til stede hos oss, det var en fleskskjenk etter en fest. Når buret var brøttet seg inn. Og det... ja, de kunne jo heller ha tatt den. Da synes jeg at du skal få lov til å fortsette å kose deg med litt god drikke. Og kjøpe og klikke med.